Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, joka omistetaan tänään lautapeleille 40-vuotis syntymäpäiviään juhlivan tietopeliklassikko Trivial Pursuitin kunniaksi. Me annamme himoharrastajien vinkit Trivialin voittamiseen joulun pitkiksi pyhiksi ja puhumme paitsi voittamisesta myös häviämisestä. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani studiossa on kolme viisasta tietäjää. Todellisuuspakoblogin pitäjä Annika Saarto, lautapelioppas.fi-sivuston päätoimittaja Mikko Saari ja psykologi Vesa Nevalainen. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult Ykkönen. Aloitetaan tällä keski-ikäisyyteen astuneella pelillä ja se lepää tässä pöydällä. Avattiin se juuri tuosta petrolivärisestä laatikosta ja todistajien läsnäollessa, eli teidän läsnäollessa, avasin yhden tällaisen kysymyskorttipakan ja tuli esille tämä uuden pelin tuoksu.
Joo, siinä on kyllä ihan oma tehonsa. Se on vähän kuin uuden auton haju. Se on joku yhdistelmä pahvia ja liuottimia.
Näin siis Mikko Saari, kerroit myös, että oikein alan harrastajat voivat erottaa valmistajan tuoksun perusteella.
Tämmöistä on kuultu kyllä.
Oikein tosi harrastajan.
En ole itse ainakaan kyllä vielä opetellut, mutta ehkä se kiinalaisen ja saksalaisen tehtaan pystyisi siitä haistamaan.
Annika Saarto, haisteletko sinä niitä lautapelejä, joita avaat kuitenkin tusinoittain?
Kyllä haistelen, että se on juurinkin se uuden tuoksu ja hypistely ja siinä vaan semmoista sitten tunnetta, että viimeinkin tämä peli on minun.
Eli odotusta ja jännitystä.
Kyllä.
Pöydässä istuu myös psykologi Vesa Nevalainen. Minkälainen on sinun suhteesi lautapeleihin? Onko se yhtä innostunut?
No en mä silleen muistele, että mä niitä kävisin haistelemaan. Kyllä mä oon enemmän niin kuin toiminnan miehiä, että sit pitää päästä pelaamaan, kun on peli ostettu.
Tänään pääsemme pelaamaan tässä suorassa lähetyksessä Trivial Pursuitia. Ja nyt pitää tehdä tämä tärkeä ero. Tämä on todella genusversio, eli aikuisten versio. Tämä on Classic Edition, eli klassinen painos. Ja tässä on 2400 uutta kysymystä julkaistu vuonna 2017 suomeksi. Trivialistahan on yli 50 eri versiota. Löytyy Jurassic Parkistaa ilmeisesti Taru Sormusten herraan. Tämä on siis hyvin kaupallistettu tuote, mutta meillä on todella tämä yleistietoversio tässä. Ja me pelaamme tätä peliä tänään samalla, kun keskustelemme muistakin peleistä ja pelaamisen kulttuurista ja pelaamisen psykologisista ulottuvuuksista. Mutta no niin, mulla on tässä tämmöinen toinen näistä pienistä muovipusseista kädessä. Täällä on nämä ympyrän muotoiset kuuteen osaan jaetut pelinappulat, joihin sitten kerätään näitä palkintoja. Minkä väriset nappulat haluatte, jos Annika aloitat?
No mulla on sellainen psykologinen esto, että mä en koskaan voi valita keltaista, koska mun mies valitsee aina keltaiset, joten mä en nytkään osaa ottaa keltaista, niinpä mä otan ton violetin.
Selvä, eli violetti Annikalle, ole hyvä. Näin. Ja sitten Mikko Saari.
No siis mun värihän olisi aina ja ehdottomasti punainen, mutta sitä ei tässä ole, niin ehkä se pinkki menee nyt sitten lähimmäksi. Mutta kyllä tässä itse asiassa perinteisesti, nyt kun mä muistan, niin se on aina ollut vihreä, koska vihreä on mun suosikki aihe. Niin siksi mä oon pelannut tässä aina vihreällä.
Selvä.
Muistat
ja vihreä.
Palautuu mieleen.
Vihreä aihe on siis tässä.
Tiede ja tekniikka.
Tiede ja tekniikka, mutta sehän on sinun koulutuksesikin myös, eikö niin?
No melkein suunnilleen.
Mennään siihenkin vielä myöhemmin. Tämä oikeastaan ei kerro se tässä.
No siis mähän olen kirjastonhoitaja koulutukseltani ja työkseni tämmöinen yhden miehen ohjelmistotuotantoyritys. Että kaikkea koodivääntämisestä asiakaspalveluun.
Ja Annika, sinä olet Annika Saarto Turun yliopiston kirjoilla ainakin, kun tarkistin.
Joo, mä olen koulutukseltani biologi. Voi sanoa, että puuekologi kautta aerobiologi eli ilmabiologi.
Ja minä arvaan, että Vesa Nevalainen on psykologi.
Kyllä, mä ainakin väitän näin.
Ja sitten onkin Vesan vuoro valita tämä väri.
No siis, sillä ei ole tietysti mitään väliä, mutta mä en kyllä suostu pelaamaan, jos mä en saa sitä oranssia. Että se on aina.
Ole hyvä,
kaikki
Vesa.
Kaikki tietäisi. Kiitos.
Noin. Hyvä. Ja nyt me ollaan jaettu nämä värit. Ja mä jään vaan itseni tästä pelaamisesta, koska olen melkoisen huono häviäjä lautapeleissä. Ja tähän häviämiseen liittyen olet Vesa Nevalainen luvannut antaa meille myöhemmin lähetyksessä vähän näkökulmia ja vinkkejä. Ja tosiaan Trivial Pursuitin ideahan on, että tässä heitetään noppa ja vastataan kysymykseen, joka osuu aihepiirin kohdalle. Ja ne aihepiirit on merkitty tähän pelilautaan eri väreillä. Ja voi vielä luetella nämä aihealueet, ovat maantiede, viihde, historia ja yhteiskunta, kirjallisuus ja taide, luonto ja tiede, joka on Mikon lempiaihe, selvisi jo, sekä urheilu ja vapaa-aika. Ja sinänsä on aika hauskaa, että meillä Kulttuuri Ykkösessä on tämän vuoden aikana käsitelty näitä kaikkia aiheita ja aika monessa lähetyksessä niin useampaakin samalla kertaa. Me kuulimme jo, että Mikon vahvuusalue on vihreä, mutta mikään näistä aihepiireistä on mieluisin sinulle, Annika Saarto?
Mä nyt muistelen mun 25 vuoden takaisia Trivial Pursuit-pelejä. Siitä on niin pitkä aika, kun viimeksi pelasin. Ja muistaakseni vaikeimmat oli toi oranssi ja pinkki. Ne liittyi kulttuuriin ja popkulttuuriin ja urheiluunkin. Joo, vaikka kylläkin urheilusta pidin paljon. Mutta toi sininen taisi olla sellainen, mitä mä sillä usein valitsin. Mä en muista, olisiko se ollut maantiede tai joku tällainen. Sitä varmaan pyrin tässäkin nyt ensimmäisenä sitten saamaan tonne kiekkoon sisälle.
Kyllä. No missä Vesa Nevalainen on vahvoilla näistä?
Kyllä mä tuon keltaisen jotenkin tunnen, että niistä selviää.
Niistä selviää. Hyvä. Nyt mä voisinkin pyytää teitä heittämään noppaa. Vesa voi aloittaa. Arvotaan tämä aloitus.
No niin.
Järjestys. 4. Aika hieno.
5
on Mikko Nokitti. Ja 3. Kyllä se näin on, että keskimmäisenä istuva Mikko Saari saa aloittaa. Ja heitäpä noppaa, niin otetaan tästä uuden tuoksuisesta korttipakasta.
5 ja sillähän pääsee ensimmäisellä kierroksella mihin tahansa väriin, eli mennään tuonne vihreään.
Aha. No niin, Mikko. Mikä on nykytiedon mukaan ihmisen vanhin kotieläin?
Koira.
No oikein annetaan Mikolle apuun. Tämä oli ehkä vähän liian helppo.
No tämä ei nyt ollut hirveän vaikea.
Ole hyvä. Saat sen kortin sinne. Pidetään tässä, lasketaan näitä pisteitä.
Onpas pientä pränttiä. Tätä ei muuten huonosilmäiset pelaa.
Vai onko se niin, että tässä ei ikäännymme kukin ja se alkaa olla vaikeampaa se lukea?
Niin, ei se 20 vuotta sitten ollut kyllä näin pientä tämän tekstin.
Valititte myös, että tämä lauta on pienempi kuin aikaisemmin ja pakettikin on pienempi.
Kyllä, kaikki huononee.
Kaikki huononee, kyllä. Ennen oli kaikki paremmin. Tässä on aika jännä tämä historia tässä Trivial Pursuitissa. Ainakin 2 oikeusjuttua on nostettu. Nämä on ollut plagiaatiosyytteitä. Ja tämän on perustanut aikoinaan montrealaisen The Gazette-lehden kuvatoimittaja Chris Haney ja Canadian Pressin uutistoimituksen editori Scott Abbott. Ja he kehittivät tosiaan Montrealissa tämän pelin 40 vuotta sitten. Tämä peli on semmoinen, mikä on varmaan kaikille suomalaisille tuttu ja ympäri maailmaa tuttu, mutta rinnalle on tullut todella paljon uusia pelejä. Annika Saarto, sinä kirjoitat lautapeliaiheesta todellisuuspako-blogia. Kun ajattelet nyt tällä hetkellä lautapelejä, niin mihin tämä nyt asemoituu, tämä Trivial Pursuit?
No sanotaanko näin, että se ei ehkä asemoidu tämmöiseksi moderniksi lautapeliksi. Eli tietopelejä on paljon ja niillä on varmaan oma semmoinen harrastajaporukkansa. Sitten jos puhutaan ehkä meistä nörteimmistä lautapelaajista, niin ehkä Trivial Pursuit ei ole sitä kirkkainta kastia meille, vaan me tykätään, meitä monenlaisia totta kai, mutta ehkä se, mihin itse kuuluu, minkä tyyppiseen pelaajaporukkaan, niin me tykätään semmoisista temaattisimmista, strategisimmista ja taktisemmista peleistä.
Mutta ne ovat myös tietopelejä?
Ei, yleensä ne ei ole tietopelejä. Joo. Niitäkin voi olla, mutta lähtökohtaisesti pelataan ihan erityyppisiä pelejä.
Minkälaisen tuomion antaa Mikko Saari Trivial Pursuitille? Onko tämä kestänyt aikaa hyvin?
On tämä nyt siinä mielessä, että tässä on ehkä vähän sama juttu kuin TV-visailuohjelmissa, että monet muistelee lämmöllä jotain Suomen tietoviisaita ja muita tämmöisiä oikeita tietovisailuja, niin tämä on kyllä samalla tavalla oikea tietovisailu. Tässä on hirveän vähän mitään semmoista turhaa. Ja monethan pelaa tätä silleen, että ne ei oikeastaan tuosta laudasta välitä yhtään, lukee vaan korteista kysymyksiä, mikä niin kuin ehkä kertoo siitä, että se on se, mitä ihmiset oikeastaan tietopeliltä haluaa. Ja tämä on kyllä siitä edelleen hyvä. Ja kiva, että tästä on nyt tämmöinen näinkin klassinen laitos olemassa, että Että ei ole, tässä ei ole kyllä mitään uusia hömpötyksiä, kun tässä on ollut kaiken maailman pikanoppia ja kaikkea muuta hässäkkää näissä uusissa versioissa. Tämä on silleen kyllä uskollinen tälle alkuperäisidealle, joka kyllä toimii. Että kun tämän kerran 40 vuotta on ollut, niin en mä näe, miksei tämä olisi jatkossakin. Että kyllä on se tietty ihmisryhmä, joka haluaa näitä trivia-pelejä pelata, ja kyllä tämä nyt vaan on niin kuin monessa mielessä kyllä edelleen paras.
Mitä se kertoo teidän mielestänne tästä omasta ajastaan, tästä 70-luvun lopusta, kun tämä on julkaistu? Koska silloinhan tämmöinen peli, joka on tarkoitettu ihan tavallisiin koteihin ja joka on tietokilpailupeli, se ajatus oli aika uusi. Minkä takia silloin tämmöinen Trivial Pursuit keksittiin?
Minä en ole luonakaan syntynyt silloin. Minä en ole vastuussa.
Mitä sanoo Vesa Nevalainen?
No mä oon vastuussa sitten. En ole oikeasti vastuussa, mutta mä luulen, että nyt tätä ei voisi enää keksiä, koska Googlesta voi noin kaikki tiedot käydä katsomassa, mutta että tämä pitää kuitenkin sitkeästi puoliaan aikaa vastaan ja uusia keksintöjä vastaan, mutta siihen aikaan ei tämän tyylistä todellakaan ollut, että tämä täytti kyllä jonkun aukon ihmisille ihan selvästi. Ainahan ihmiset on halunneet niin kuin vähän, tietää vähän enemmän kuin jotkut toiset.
Näistä on ihan kilpailua.
Ja se ehkä se täytti sellaista niin kuin tietopelien aukkoja, kun ajatellaan, että oli Afrikan tähteä ja en tiedä milloin Kimble tuli, mutta nehän on erittäin tuuripitoisia pelejä. Niitä oli tavallaan ehkä vastaisku sitten sen tyyppisille peleille, että jos halusi vähän pröystäjällä prässäillä omilla tiedoilla, niin tällä pääsi sitä tekemään.
Ehkä vähän ihmetyttää, että semmoinen aukko täytettäväksi ylipäätään oli jäljellä, että ei ollut aikaisemmin jo tullut mitään vastaavaa. Kyllä tämä niin kuin silleen tavallaan aika ilmeiseltä idealta tuntuu, mutta sitä tietysti pitäisi sitten vähän suhteuttaa näiden vaikka TV-tietovisailujen historiaa että, tai vaikka pubivisailujen historiaa ja näin, mutta tuohan nyt TV-ssäkin ollut tietovisoja varmaan jo ainakin jostain 50-luvulta lähtien.
Nyt mun seuraava kysymys teille Annika Saarto, Mikko Saari ja Vesa Nevalainen on se, että haluatteko, että pelataan tätä peliä niin kuin oikeasti pelataan, jolloin Mikko saa jatkaa vai tehdäänkö niin, että kaikki pääsee aloittamaan tuosta keskusympyrästä, jolloin kaikki pääsee varmasti vastaamaan?
Eiköhän jäätä vuoroja nyt tässä ihan muillekin. Niin
Mikko on reilu pelikaveri.
Pääsee muutkin vastaamaan.
Tehdäänkö niin sitten, että sinä voisit Vesa heittää noppaa ja sitten katsotaan, että mihin haluat laskeutua. Oliko niin, että saa mennä samaan ruutuun Mikon kanssa, joka on vihreä, vai pitääkö valita
saa
eri?
Saa mennä.
Toki saat mennä mihin muuhun.
No mä laskeudun nyt sinne, kun uhosin sitä keltaista, niin siihen keltaisempässä.
Kun tämä on oranssi.
Keltaiseen.
Ei, mutta keltaiseen.
Ai tuohon, niin, sä sait just 4, aivan. No niin, toimittaja osaa laskea. Tästä tulee hauska pisteiden lasku sitten. Hyvä, no niin, hyvä, Vesa Nevalainen. Minkä eläimen osia käytettiin ennen korsettien jäykistämiseen? Hevosen, kilpikonnan vai valaan?
Ihminen on niin julma, että kyllä se valas täytyy olla.
Oikein, annetaan aplodit. Ja sitten vielä tarkennus vastauksesta. Hetuloista, joilla valas suodattaa ruokansa vedestä, leikattiin lujia ja joustavia kaistaleita. Ole hyvä. 1 piste. Nyt mä kysyn ennen kuin me jatketaan tässä, niin haluan tietää, kun tulevina joulunpyhinä monessa kodissa kaivetaan esiin lautapelit, ehkä juuri myös tämä Trivial Pursuit, josta ehkä se uuden pelin tuoksu on saattanut jo hävitä. Niin nyt kun meillä on tässä pöydässä 2 lautapelien asiantuntijaa, kertokaa meille, että miten tämä Trivial Pursuit voitetaan?
No mä nyt oikein otin selvää ja hain netistäkin, että miten tämä toimii. Niin kyllä se strategia on niin yksinkertainen, että opettelen niitä vastauksia ulkoa ja luen niitä kortteja, niin sillä se voittaa. Se on niin kuin ainoa voittava strategia. Ja toinen on tietysti se, että osaa heittää noppaa hyvin.
Sitten, mitä se tarkoittaa?
No,
painotettu noppa.
Painotettu noppa ehkä, että ei tässä niin silleen kyllä tavallaan niin kuin mitään strategisia ulottuvuuksia ole. Että jos vaan tietää enemmän kuin muut, niin sitten se on oikeastaan tuurista kiinni, että mitenkä tuolla laudalla pääsee suhaamaan. Että.
Joo, ja tässä ei pääse myöskään blokkaamaan tuosta pelaajaa, niin kuin tuossa kävi ilmi, että ei voi mennä samaan ruutuun ja näin poispäin, niin se estää vähän semmoisen niin kuin take that-mekanismin, että enpäs päästäkään sinulle tuonne voittoruutuun.
Eli 2 viikkoa vielä aikaa treenata kysymyksiä. No niin, täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa tuoksuu tuore Trivial Pursuit vastikään paketista otettu klassikko tietopeli. Studiossa on kolme ihmistä keskustelemassa peleistä ja pelaamisesta. Täällä on Todellisuuspako-blogin pitäjä Annika Saarto ja lautapeliopas.fi-sivuston päätoimittaja ja viisi tietokirjaa aiheesta kirjoittanut Mikko Saari sekä psykologi Vesa Nevalainen. Vesa Nevalainen, minä haluan kysyä sinulta häviämisestä, koska sehän on yksi pelaamisen väistämätön puoli. Aika harvoin saa ehkä ihminen kulkea kehdosta hautaan niin, että kun on pelannut, on aina vain voittanut. Hyvä häviäjä on semmoinen sanapari, mikä me varmaan kaikki haluttaisiin, että meihin liitetään. Että meistä sanottaisiin, että Pauliina, sä oot tosi hyvä häviäjä. En ole. Ja sitten kun kaikki eivät ole hyviä häviäjiä, niin minkä takia tämä häviäminen on toisille niin paljon helpompaa kuin toisille?
Miksi se on helpompaa? No todennäköisesti osa meistä on niin kuin siihen saanut kokemusta ja ottanut opiksensa, että se auttaa siihen. Mutta ensin mun piti kumota tuo kysymys kyllä alkuun. Eli eihän se välttämättä, että joku osaa peittää sen häviämisen hyvin, niin se ei osoita, että se on hyvä häviä ja se voi olla vaan naamioida ja on oppinut, että ei kannata pahaa mieltä näyttää muille, vaikka siltä tuntuisikin. Mutta että jotkut kieltämättä eivät ole moksiskaan, jos ne häviävät. Ja silloin voidaan tietysti kysyä, että onko se peli heille niin iso asia. Onko sillä mitään väliä sillä pelillä, just että miten siinä käypi heille. Ja jos sillä on väliä, niin sitten me päästään siihen, että ihminen oikeasti voi olla ihan hyvä häviäjä. Ja silloin hän on ehkä sitten päässyt semmoista tietystä omasta itsekkäistä voitohalustaan ja vähän eteenpäin ja on valmis niin kuin muillekin suomaan sitä iloa, että joku voittaa myöskin ja osaa ottaa niin kuin toisenkin ilosta niin kuin osan itselleen omaksi ilokseen. Se on jo aika pitkälle päästy silloin.
Täällä Annika Saarto kuuntelee keskittyneenä.
Joo, mä mietin itseäni lähin tämmöinen tarkastelukohde, että mä itse tunnistan itteni, että tavallaan ikään kuin olen huono häviäjä sen takia, että mulla on aika vahva kilpailuvietti, mutta toisaalta se, että mä oon kyllä oppinut peittämään sen, niin ehkä se kuitenkin tekee musta hieman paremman häviäjän, vaikka tavallaan taustalla olisikin se sellainen tietynlainen luonne. Ja musta on just sitä lautapelaamisessa, että kun pelaa tarpeeksi, niin jos se häviö kovasti harmittaa, niin kyllähän se ei sitä kuinkaan halua näyttää toiselle. Se on aika nolo itse asiassa, kun niin, tuossa kavereiden kanssa pelataan ja pidetään hauskaa, niin ei siinä oikein voi lähteä sit raivoamaan häviöstä. Et se on musta pitkälti sit niille meille, jotka halutaan voittaa, niin se on semmoinen oppimiskysymys ja se on itse asiassa aika mielenkiintoista, että siinä oikeasti voi kehittyä.
Mutta ei tule sellaista, että esimerkiksi puoliso, jonka kanssa pelaat, niin hän ei esimerkiksi tunnista sinusta sitä, että alkaa vaikka toinen silmäkulma nykiä tai koskettelet kaulaasi tai lähdet yhtäkkiä keittämään teetä.
No ehkä noin dramaattista. Kyllähän huomaa minusta, että mun on vaikea ehkä lähteä kehumaan peliä todella paljon heti sen jälkeen, kun olen hävinnyt sen, vaikka mä toisaalta tiedän, että se peli on hyvä. Mutta sitten toisaalta niin ne pelit, mitä pelataan, ja ne on usein se temaattisia pelejä, niin se, mikä mun mielestä auttaa ikään kuin eläytymään siihen peliin sillä tavalla, että se häviökin on silloin tavallaan, se on osa se tarinaa, niin se ikään kuin auttaa myös siinä häviön tunnustamisessa.
Miltä tämä kuulostaa, Vesa Nevalainen?
Mikä niistä ihan uskottavilta sinällään, noin se menee, kuulosti ihan silleen loogiselta.
Entä Mikko Saari?
No siis minähän olen aivan erinomainen häviäjä. No joo, kyllä aina joskus tietyissä olosuhteissa ehkä huomaa semmoisen turhautumisen hiipivän sieltä sitten jonkun tietynlaisen pelikokemuksen jälkeen, mutta että no enimmäkseen niin tavallaan ehkä just tämä, että mikä se pelaamisen merkitys on, niin siinä on tämmöinen pelisuunnittelija Rainer Knizian klassikko sanonta, että pelatessa niin se ei ole tärkeää, että voittaako, mutta sitten se voiton tavoitteleminen on tärkeää. Että kun pelataan, niin pelataan voitosta tosissaan, mutta siinä vaiheessa, kun peli loppuu, niin sillä ollaan, että kiitos pelistä, onneksi olkoon, hienosti voitit. Ja that's it. Sen jälkeen sillä ei ole enää mitään väliä, että kuka voitti tai kuka hävisi.
ja ehkä lisäsin vielä sen, että tavallaan se, totta kai se häviö saakin harmittaa, mutta, se on, mutta kuitenkin se on vain se yksi hetki tai pieni hetki, jolloin se harmittaa. Ja sitten myöhemmin, kun sen peliin palataan, niin se onkin tavallaan sitten tullut sellainen muisto ja sitä niin kuin tavallaan on mukavakin muistella myös niin sellaisia hävinneitä pelejä.
Joo, joo, pelin jälkeen on ihan asiallista kiroilla tappioita, mutta sitten jos siihen niin kuin palaa kiukuttelemaan siitä, niin se on vähän sitten, ehkä katsotaan pahalla.
Ja kun katsotaan pahalla, niin tarkoitat sitä, että näiden lautapeliaktiivien kesken.
Niin, mutta ei ainakaan meidän peliporukassa kyllä tämä on oikeastaan koskaan ollut ongelma.
Sinä olet, Vesa Nevalainen, paitsi psykologi myös psykoterapeutti ja olet käsitellyt hankalia ihmisiä muutama vuosi sitten julkaistussa yhdessä Satu Kasken kanssa kirjoittamassasi kirjassa Ikävät ihmiset. Miten marttyyriuuteen taipuvaisen ja herkästi suuttuvan kaverin kanssa pelataan lautapeliä?
No se on kyllä jo melkein viisainta jättää väliin, mutta se on pakko. Niin tietysti jos on semmoinen peli, joka ihan puhtaasti onnen peli, niin sen ehkä ne kaikki osapuolet käsittää, että nyt tässä ei ole mitään tekemistä nyt enää taitojen kanssa sitten. Mutta että jos on just tuommoinen joku taktista älyä vaativa peli, niin kyllähän siinä kannattaa huolellinen etukäteisvalmistelu tehdä kieltämättä ja niin kuin pehmentää tilannetta jo etukäteen, että jos sattuisi käymään niin, että tämmöiselle ihmiselle häviö tulisikin ja vähän jo pohtia sitä etukäteen. Se ei välttämättä auta, mutta että voi sitä pientä hyötyä olla ja ei kannata ehkä kauheasti lällätellä kuitenkaan sitten, jos voittaa, että tämmöisiä pieniä pehmennyksiä voi tehdä, mutta siis mä luulen, että lopputulos on silti vähän huono.
Ennen kuin kysyn vielä vähän lisää tuosta häviämisen käsittelystä, niin nythän me annamme tietenkin Annika Saarolle vuoron heittää noppaa, jotta hänkin pääsee vastaamaan kysymykseen. 3.
Eli mennään sinne siniselle alueelle.
Siniselle alueelle. No niin. Sä ootkin tässä ihan Vesan oranssin, mikä toi on pelimerkki vieressä. Ja sininen, hyvä. No niin. Jaha. Tampereelle vuonna 2016 valmistunut 2,3 kilometrin pitkä maantietunneli oli valmistuessaan Suomen pisin. Mikä sen nimi on? Rantatunneli, koskitunneli vai harjutunneli?
En kerro.
Mä yritän lukea.
Niin Mikko on tamperelainen.
No siis Tampereelle liittyy kosket hyvin läheisesti, joten se täytyy olla se koskitunneli. Aivan varmasti.
Kyllä se rantaväylän korvassa.
Ahaa.
Se oli rantatunneli, mutta olisin itsekin ehkä vastannut koskitunneli. Eli tämä ei mennyt oikein, mutta tämähän on se mielenkiintoinen. Nyt mä muistan, täällä lukee selvennyksenä lisätietona, että tämä rakennusurakka valmistui puoli vuotta etuajassa 2016. Ja tämähän oli jännittävä julkinen hanke, koska harvoin näin käy.
Kyllä.
Ansaitsee paikkansa Trivial Pursuit.
Se ansaitsee paikkansa, kyllä.
Allianssimallin riemuvoitto.
Ehkä kysymys voisi olla jopa, että mikä suomalainen julkisen rakentamisen hanke on valmistunut puoli vuotta etuajassa, koska mä luulen, että niitä ei ihan hirveän montaa ole. Hyvä. Ja sitten vielä mä haluan palata tähän häviämiseen. Vesa Nevalainen sanoi tuossa, että ei kannata lällätellä, jos semmoinen herkempi ihminen tai huonosti häviämistä kestävä ihminen häviää vaikka lautapelissä. Mutta entäs sitten, kun vastassa on lapsi? Ja sanotaan nyt näin, että vaikka vanhempi tai joku tuttu aikuinen pelaa lapsen kanssa lautapeliä. Pitääkö ensinnäkin lapsen antaa voittaa? Eikö se olisi kivempi joulu kaikilla, kun lapsi vaan voittaa sitten kaikki nämä kierrokset ja sitten olisi kaikilla hyvä mieli ja olisi jotenkin mukavaa?
No, jos mun pitää tuohon vastata, niin ei, koska lapset ei ole tyhmiä suinkaan, ja kyllähän ne huomaa, jos aikuinen tahallaan niille häviää, ja ei se tunnu semmoinen lapsestakaan kivalta, että se voitto pitää ansaita, ja silleen, että aidosti on niin kuin voittanut sen, eikä vaan leikisti. Ja mä mietin sitä, että se on loistava paikka opetella niin kuin häviämistä ja sitä, että kaikki ei mene niin kuin aina haluaisi menevän, kun pelaa yhdessä aikuisten kanssa ja ottaa siitä sitten häviön. Ja siinä on kuitenkin se oma äiti, isä tai molemmat sitten tai ketä onkin, niin paikalla niin kuin siinä sitten lohduttamassa ja olemassa tukena ja osoittamassa, että siitäkin päästään yli, että häviää, niin se on niin hyvä oppimisen paikka, että sitä ei kannata niin kuin pilata sillä, että antaa tahallaan lapsen voittaa. Tietysti meillä on jotain pelejä, niin kuin tämä, mitä pelataan, joka ei ole kauhean niin kuin oikeudenmukainen lapsia kohtaan. Ei ne voi tietää näitä kysymyksiä, pienet lapset, mihin me just on tässä koetettu vastata. Eli kannattaa tietysti olla semmoinen peli, missä lapsellakin on niin suunnilleen yhtäläiset mahdollisuudet, mutta sitten voidaan ottaa semmoisia kunnon matseja.
Mitä sanoo
Joo,
Mikko,
kyllä se niin kuin pelivalintaan tiivistyy tosi paljon. Että mäkin olen kahden lapsen kanssa pelannut ja kummallakin on tavallaan vähän ollut erilainen suhtautuminen tähän häviämiseen. Ja kummankin kanssa se on asia, jota on harjoiteltu ja harjoitellaan edelleen. Mä oon kanssa samaa mieltä, että ei pidä niin kuin ehdon tahdon hävitä lapselle, mutta että toisaalta ei niitä ihan kaikkia törkeimpiä muuvejakaan kannata aina. Että voi vähän silleen sopeuttaa, että ottaa vähän iisimmin. Ja sitten just valita sellaisia pelejä, joissa niin kuin tavallaan jää hyvä fiilis. Että lapset ei välttämättä ihan hahmota sitä, että onko joku peli tuuripeli. Että sitäkin keskustelua on käyty kyllä moneen kertaan, että tämä on tuuripeli. Että tässä voi käydä ihan kuinka vaan ja kyllä sinunkin vuorosi tulee. Mutta ei se sitä kauhean hyvin poista sitä, miten se tappio kirvelee. Mutta että sitten yksi hyvä vaihtoehto, jos on lapsia tai sitten niitä marttyyrejä, niin yhteistyöpelit. Kaikki voittaa ja häviää yhdessä. Niin se on aika hyvä ratkaisu, millä voi välillä pehmentää.
Mutta pääsääntö on siis se, että lasta ei taklata, jos nyt tämmöistä urheiluvertausta käytän.
Niin ei jeesata, mutta ei nyt ihan erityisesti lyödäkään.
Ja sitä peliä mun mielestä voi myös vähän modifioida sillä tavalla, että aikuiset ehkä saattaa pelata hieman vaikeammilla säännöillä kuin lapset, jos lapset on kovin nuoria, jos ikäero on kovin suuri, että lapselle vaikka voi antaa enemmän vaihtoehtoja, miten toimia seuraavalla vuorolla. Ja tosin sitten jos myös ajattelen niin, että jos lapselle tulee 5 häviöitä putkeen, niin ehkä sitten voi jollain tavalla näytellä ovelasti pelata seuraavan pelin niin, että se lapsi saa sen edes sen voiton sillä 6. kerralla. Että tavallaan ei myöskään niin kuin täysin lytätä sitä sen lapsen peliintoa.
Kyllä. Ja näin siis Annika Saarto. Nyt mä toivoisin, että Mikko Saari heität noppaa ja otetaan seuraava kortti täältä.
6. Tässähän on kauheasti vaihtoehtoja. 6. Uusi heitto.
Eli Mikko pääsi tälle ulkokehälle
uusi
ikään kuin.
Heitto.
Ja
nyt
taas vaan
tässä
noppa lentää täällä,
limpossa.
Kuulkaa.
No niin, mennään tuonne koittaa oranssista.
Eikä ole painotettu noppa nimittäin. Tämä on
oranssista
ihan suoraan paketista.
Oranssista nyt sitten ihan pistettä, mutta tämä nyt voi mennä huonosti.
No niin, nyt tarkkana. Innokkaat valokuvausharrastajat kehittävät valokuviaan edelleen kotipimiöissä. Minkä väristä valoa mustavalkokuvia työstettäessä yleensä käytetään?
Oi jestas, kun oli vaikeaa. Olisikohan se punainen?
No kyllä se on. Onneksi olkoon. Mä pääsen oikeasti rapistelemaan nyt tätä. Mutta tämä oli kyllä aika helppo. Mun täytyy sanoa, että nyt tämä Tampereen tunneli oli ehkä hivenen epäreilu Annikalle,
varsinkin
joka sattui kohdalle. Varsinkin turkulaiselle.
Mutta
me ehdimme vielä.
Yksi Trivial Pursuitin kyllä ongelma, että tämä kysymysten vaikeustaso vaihtelee melko radikaalisti.
Niin kyllä. Mutta miten sen voisi muuttaa reilummaksi? Kuka ne pisteyttäisi?
Niin.
Mikä on kellekin vaikeaa.
Niin. Niin, kyllä. Mutta tehdään, että turkulainen saa heittää tähän perään nyt, niin ehkä me saadaan sinulle tästä vähän etenemistä.
Selvempi kysymys.
Kyllä, yksi.
Pistetään, mä nyt muista, mikä tämä liila on, mutta
no niin.
Sinne.
Okei. No niin, Annika. Violetti tai liila. Mikä suomen kielen sana tarkoittaa sekä erästä aasialaista kieltä, tanssitautia että kaunista?
Olisiko se Korea?
On! Miten me äsken taputettu Mikolle?
Voi.
No, mutta nyt tulee samoilla uploadeilla. Minkälaiset pelit kehittävät ajattelua ja päättelyä? Mitä niissä pitää olla? Vesa Nevalainen.
No siis semmoiset pelit, joihin ei voi vastata tällä tavalla, vaan niin kuin kyllä tai ei, tai mikä se on oikeasti jonkun asian nimi, vaan semmoinen, mikä oikeasti pistää miettimään asioita, pakottaa ajattelemaan. Ihminen on vähän laiskaa ajattelemaan, ellei pakko, mutta se peli pakottaa miettimään asioita pitkästi eteenpäin, niin kyllä siinä väkiselläkin semmoinen tietty päättelykyky kehittyy silloin.
Mitä te sanotte, Mikko Saari ja
Annika
Saari?
Siis mun mielestä se vaatii sen, että pelissä on päätöksiä tehtäväksi Ja sitten toinen on se, että se peli on sen verran tämmöinen deterministinen, että ne pystyy hahmottamaan ne omien päätöstensä seuraukset. Jos se peli on tosi kaoottinen, niin sitten on vaikea hahmottaa, että nyt tapahtui näin, mutta mä en oikeastaan tiedä miksi, niin silloin siinä on aika vaikea kehittyä.
Eli syy ja seuraus pitää olla selkeä.
Kyllä.
Joo, ja ehkä myös se, että sekä sellaista strategista ajattelua että taktista ajattelua, eli tavallaan semmoinen läpi pelin kantava idea, suunnitelma, strateginen visio siitä, että sitten semmoinen vähän niin kuin hetkestä riippuva reagointi johonkin, semmoinen taktisempi, niin se, ne tavallaan opettaa niitä molempia aika hyvin.
Näin siis Todellisuuspako-blogin pitäjä Annika Saarto, ja seuraavaksi me menemme Kulttuuri-ykkösessä lautapelihulluuteen. Siihen piti tulla semmoinen jinkku. Se ei vaan tullut. Ei se mitään haepa, enää vaan yllätyksiä täynnä. No niin, me olemme tähän mennessä Kulttuuri-ykkösessä saaneet vinkkejä Trivial Pursuitissa voittamiseen, joka on se pänttää, pänttää ja pänttää ja hankin painotettu noppa tai harjoittele nopan heittoa, eikö näin? Ja häviämisen kestämiseen ja siihen, miten lasten kanssa pelataan. Ja ennen kuin me siirrymme kuulemaan uusista lautapeleistä ja pitkäkestoisista aikuisten taideteosten kaltaisista lautapeleistä, haluan kuulla tästä itse lautapeliharrastuksesta studion kahdelta lautapelien intohimoiselta harrastajalta. Annika Saarto ja Mikko Saari, teitä voi ehkä kutsua lautapelihulluiksi. Sinä olet, Annika, lautapeliseura Aktiivi, kirjoitat Todellisuuspako-blogia, missä ruodit kaikkia uusia lautapelejä. Mikko Saari, sinä olet lautapeliopas.fi-sivuston päätoimittaja, olet kirjoittanut 5 kirjaa lautapeleistä. Miten usein te pelaatte?
Me, mieskin on lautapelihullu, joten me saatetaan pelata sanotaan neljänä iltana viikossa kotona, ja sitten me vielä pidetään lautapelikerhoa kerran viikossa, niin siellä pelataan sitten yksi kokonainen ilta, tai aika paljon.
Mulla on säännöllinen viikoittainen peli-ilta kavereiden kanssa, ja sitten kotona pelataan sen verran, mitä lasten harrastuksilta ja koulunkäynniltä ehtii.
Ja sitten blogien pitäminen ja nettisivun päivittäminen päälle, eli puhutaan kyllä varmaan pari työpäivää viikossa, voisi ajatella, jos tätä nyt työhön rinnastaisi.
Kyllä.
Ja jatkuvaa keskustelua lautapeleistä sekä erilaisilla foorumeilla ja miehen kanssa, ja missä ikinä pääseekään puhumaan lautapeleistä, niin se kyllä se mahdollisuus hyödynnetään.
Esimerkiksi
myös
nyt.
Kyllä.
Tuli Turusta sitten tänne ja Tampereelta, Mikko. Mitä te saatte siitä?
No mitä nyt ihmiset harrastuksista saa sisältöä elämäänsä ja tilaisuuden päteen?
Kirjoitan tuon ylös.
Se ehkä lähti siitä, että se itse pelaaminen on kiva. Ja toki se, että siinä liittyy se sosiaalinen aspekti. Mutta sitten tavallaan sosiaalinen aspekti mun mielestä on korostunut vuosien myötä, että on ollut kiva tutustua uusiin ihmisiin ja järjestää tapahtumia ja jotenkin niin kuin luoda uusia niin kuin linkkejä ja yhteyksiä. Että se koko ajan niin kuin vahvistuu ja että on mukava tehdä yhdessä ja pelata yhdessä.
Joo, mullakin kun mä tietysti kun on yksi yrittäjä kotona, niin paljon päiväsaikaa ihmisiä näen, niin tämä lautapelipiirit on mulle sitten oikeastaan pääasiallinen sosiaalinen ympyrä, missä on sitten tekemisissä ihmisten kanssa.
Palataan vielä tähän Trivial Pursuitiin, joka on pöydällä, siis on tätä pieni kierros, heittokierros, tai siis eihän se mikään heittokierros, se on heittovuoro, ja se on Vesa Nevalaisen, eikö niin? Kyllä. Mm-hmm. Ja tilanne on siis se, että Mikko Saarella on jo yksi tuollainen oranssi
pylpyrä
ja muut vielä hakevat,
paikkaan.
Mihin suuntaan
mä voisin mennä siihen mennään. Siniseen vaikka.
Siniseen, hyvä. Mm-hmm. Ja sitten näin. No niin, mitä irlantilaisen Cladach, tämä kerrotaan Cladagh, eli Cladach, sormuksen kruunu ilmaisee? Ystävyyttä, rakkautta vai uskollisuutta?
Oho. Ei mulla aavistustakaan, mutta tässä peissä aina kannattaa kokeilla jotain noista.
Eli ystävyys, rakkaus tai uskollisuus.
Uskollisuutta kokeilen nyt.
Ja se oli oikein. Eli tämä oli nyt tämmöinen veikkausvastaus. Kolme vaihtoehtoa.
Siinä oli nyt armollisesti vaihtoehdot mukana.
Kyllä. Ja täällä on tarkennuksena, että sormuksen kädet merkitsevät ystävyyttä ja sydän rakkautta. Minulle tämä oli kyllä uusi esine, mutta opinpa nyt ainakin minäkin tässä jotakin. Miten te hyödynnätte tätä lautapeliharrastusta työssä, Annika Saarto ja Mikko Saari, tai omassa elämässä? Antaako se siihen jotain eväitä?
No, en mä tiedä. Ehkä nyt tämmöinen, on tästä nyt kaiken muun sosiaalisia kontakteja saanut. Se on ehkä suurin. Tuossa piti testamenttiasioita hoitaa, niin lautapelipiireistä tunsi hyvän juristi.
Ahaa, no niin. Löytyykö myös hammashoitaja? Ja?
No ei ole silleen kyllä, mutta että kaikenlaisia eri alan ammattilaisia sitä tietysti kohtaa. Että se on ehkä semmoinen, missä voi olla käytännön hyötyä.
Annika Saarto hymyilee.
Joo, mulla ei ole tämmöisiä etuja vielä tullut, mutta toivottavasti tulee. Mulla ehkä se, että mä tykkään ylipäänsä niin kuin kehittää ja suunnitella, ja mä tykkään lautapeleistä, joissa pääsee ikään kuin rakentamaan koneistoa, eli miettimään, miten jokin koneisto toimii. Se voi koostua ihmisistä tai jostain muista teknisistä osista. Ja itse tuolla työelämässä, kun on toiminut pitkään esimiestehtävissä, niin mä jotenkin mä näen, että siinä on hyvin paljon samaa. Pitää niin kuin ymmärtää sen NS-koneiston kokonaisuus, mistä se koostuu ja miten, mistä, jos on ongelmia, niin mistä se, miten se paikannetaan ja miten se asia fiksataan. Niin jotenkin mä koen, että lautapelaaminen ja niiden opettama analyyttinen ajattelu auttaa mua myös mun työssä.
Kuulostaa aika strategiselta harrastamiselta, Vesa Nevalainen.
Kuulostaa joo ihan tommoselta niinku meinasin haastaa, että missä tuossa se ilonpito ja hauskuus sitten on.
Niin, missä se on?
Mä itse
pidän työstäni kyllä, että sinäkin on iloa mukana.
Itse pelaan ihan huvin vuoksi vaan, että mä saan ehkä noita asioita ihan jo kylliksi muutenkin tehdä töissä ja muualla, niin sitten pelaaminen on kieltämättä enemmän sitten vapaa-ajanviettöä ja hauskanpitoa.
Niin Vesa Nevalainen, kun sinä olet siis psykologi, niin miten sinä pelaat? Analysoitko sinä omia tunteitasi samalla vai pystytkö irtautumaan?
En mä kyllä silleen analysoida jaksa enää siinä vaiheessa, että sitä pystyisin nauttimaan sitten niin paljon sitten, jos siinä lähtee niin kuin tälleen hauskanpitoa mielellä vaan liikkeelle, niin viisaanta niin kuin ei liikaa niitä aivoja käytä, vaan menee siihen pelin mukaan ja nauttii.
Mistä se, että näitä lautapelejä, ihan fyysisiä pelejä, on edelleen olemassa näistä tietokone- ja konsolipeleistä ja kännykkäpeleistä huolimatta?
No, voisi kysyä, että minkä takia on edelleen kirjoja ja teatteria? Sama kysymys se loppujen lopuksi on, että kyllähän niin kuin, jos nyt ajattelee vaikka sitä teatteria, niin kyllähän se teatterin lumo on siinä, että siellä on ne oikeat ihmiset ja se on siinä hetkessä paljon jotenkin kosketeltavammin läsnä kuin elokuva. Niin sama se on lautapeleissäkin, että lautapelin äärellä on kuitenkin ne oikeat ihmiset siinä läsnä ja sitten se peli on oikeasti kosketeltavissa oleva juttu.
Että kyllähän,
niin, että kyllähän nyt lautapelien pelimekaniikkaa sinänsä on viety paljon digimuotoa ja paljon kehitellään systeemejä, että lautapelejä voisi verkon yli pelata ja kaiken maailman lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden juttuja, mutta että kyllä se nyt kuitenkin sitten niin kuin joku arvo sillä on, että se fyysinen esine on siinä pideltävänä ja monesti tietysti lautapeleissä just ihmisiä kiinnostaa tosi paljon se niin kuin kuvataide siinä, että miltä se näyttää ja nappulat, että miltä ne tuntuu, että jotkut intoilee yksityiskohtaisista muoviminiatyyreistä ja toisille se juttu on sitten pelkistetymmät puunappulat, mutta se puun tuntu on siinä ja sitten ihmiset maksaa lisämaksuja peleistä, että ne saa metallikolikot pahvirahojen tilalle ja näin, niin että kyllä tässä niin kuin on tämä tämmöinen fyysinen ulottuvuus, jota ei niin kuin mitenkään voi kyllä väheksyä. Se on aika iso osa siinä.
Mun mielestä lautapelaaminen, joka on siis harrastuksena kasvussa ihan globaalisti ja Suomessa, niin se on nimenomaan jonkinlainen vastaisku myös digitaalisuudelle, että halutaan just niin kuin Mikko sanoi, niin kokoontua yhteisen saman pöydän ääreen ja nähdä ne ihmiset, joiden kanssa ollaan tekemisissä, että lautapelit tavallaan luo semmoisen säännöstön sille vuorovaikutukselle ja se tuo semmoisen turvallisen tilan sille pelaamiselle, että sitten taas digipelaamisessa, niin vaikka siellä on ehkä niitä pelikavereita toiselle puolelle maailmaa, niin online, niin sitä kuitenkaan se on ehkä eri tavalla, se ei ole samanlaista se vuorovaikutus, ja siellä on ehkä jotain trollaamisen riskejä kuitenkin, mitä sitten taas tämmöisessä analogisessa pelaamisessa ei ole.
Niin meinasin juuri sanoa, että kyllähän se pelaaminen voi olla verkossakin esimerkiksi hyvinkin yhteisöllistä.
Joo, ja siellä tietysti pystyy olemaan erilaista yhteisöllisyyden muotoa, että siellä voidaan esimerkiksi paljon isompia yhteisöjä kuin lautapelien äärellä, mutta että kyllä se kuitenkin niin kuin on ihmiselle eri juttu, että kyllä tämäkin on eri juttu, että me ollaan tässä nyt samassa studiossa pöydän eri puolilla kuin että tehtäisiin etäyhteydellä, että mä olisin Tampereella ja Annika olisi Turussa ja puhuttaisiin vaan kaukaa toisillemme, niin olisihan se eri juttu.
Mietin sitä, että ennenhän pelit olivat selkeästi vaihtelua sille tavalliselle elämälle. Nämä oli tämmöistä vähän hienompaa elämää, tämmöistä sen ajan high-techia siihen näiden, miten ihmiset teki. Ja sen takia näitä on semmoista vaihtelua. Ja nythän nämä taas tuo vaihtelua hyvinkin, koska kun päivän sen tietokoneen kanssa tappelee ja painii, niin todellakaan ei halua enää olla siellä netissä ja siinä maailmassa sitten mukana, että haluaakin jotain tämmöistä toisenlaista, ja tämä tuo taas semmoista hyvää vaihtelua siihen, että tavallaan vähän se funktio vaihtunut tässä matka-aikana. Sitä mä en sitten käsitä, miksi lautapelit oli suosittuja siinä välissäkin, mutta ei jututa siihen.
Miten niin? Miksi?
Ei, no mä mietin vaan sitä, kun silloin kun tavallaan ei ollut vielä kumpikaan näistä, mitä äsken kuvasin tilanteesta, että oli vähän siinä välissä, että se tietokone jo hommat, ja sekin oli vielä semmoista vaihtelua ja uutta, mutta pitihän näin silloinkin puolensa toisaalta. Aika hyvin.
Mennään näihin uusiin aikuisten lautapeleihin seuraavaksi. Trivial Pursuitia ja peleistä keskustelemassa Kulttuuri-Ykkösen studiossa ovat Annika Saarto, Mikko Saari ja Vesa Nevalainen. Minä olen Pauliina Grym ja nyt haluan puhua teidän kanssanne loppulähetyksessä vähän näistä uusista pelimahdollisuuksista. Mikko Saari, tämä lautapeliopas.fi-sivustosi järjestää joka syksy äänestyksen parhaasta lautapelistä ja tänä vuonna se oli ruotsalaisen, onko tämä Jacob vai Jakob?
Ei mitään aavistusta, mutta veikataan Jakob.
Jakob Frykseliuksen peli Terraforming Mars. Kerro tästä pelistä meille.
Joo, siis tämä on tämmöinen melko monimutkainen lautapeli, jossa nimen mukaisesti maankaltaistetaan Marsia. Että se on niinku tavallaan jopa aika tämmöinen realistinen ja kevyesti skifi lähtökohta, että Marsin asutus on aloitettu ja nyt sitä pitäisi sitten muuttaa maankaltaiseksi, eli sinne pitää saada ilmakehää happea ja lämpötilaa ylös ja sitten meriä aikaiseksi. Ja pelaajat edustaa sitten erilaisia tahoja, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on sitten vähän erilaiset näkemykset siitä, että miten tämä prosessi pitää hoitaa.
Onko Elon Musk siellä mukana?
No on siellä yksi semmoinen firma, joka on selvästi vähän Elon Muskista saanut vaikutteita, että kyllä. Ja pelaaminen tapahtuu sitten tämmöisiä kortteja pelaamalla, jotka kuvaa sitten tämmöisiä projekteja, mitä siellä sitten tehdään. Ja ne sitten aina kortin pelaaminen maksaa jonkin verran ja sitten se jollakin tavalla muuttaa näitä pelin parametreja ja siitä se sitten rakentuu.
Näin siis Mikko Saari. Ilmeisesti se, että sitä peli oli aika huonosti saatavilla, niin nosti sen kiinnostavuutta.
No siinä oli semmoinen alkuhype-ilmiö kyllä, mutta kyllä se on edelleen pysynyt kiinnostavana senkin jälkeen, kun saatavuus on korjautunut.
Annika Saartohan paljasti, että hän odottaa pelejä ihan todella niin kuin innokkaasti aina, kun niitä uusia on tulossa. Ja kerroit minulle, Annika, itse asiassa, että 3 tuntia on sinulla sellainen aika maksimi aika, mitä nautit yhden pelin tai mitä haluat käyttää yhden pelin pelaamiseen. Mutta nythän on olemassa myös pelejä, joita pelataan päivätolkulla, varmaan viikkotolkulla, niitä semmoisia isoja pahvilaatikoita, näin lautapeliliikkeessä sellaisia, jotka oli varmasti 6 kertaa isompia kuin tuo Trivial Pursuit lauta, tai ainakin ehkä 4 kertaa isompia. Sellaisia tosi monimutkaisia strategiapelejä, joiden pelkästään ehkä sen sääntöjen ja mekaniikan opiskeluun menee paljon aikaa. Mistä nämä kertovat meidän ajassa?
No se on itse asiassa semmoinen vähän jopa muinaisjänne, että se on 70-luvulla oli tämmöisten oikein monsteripelien kultakausi, kun ihmisillä oli paljon enemmän vapaa-aikaa.
Hirviöpelit.
Mutta että nykyään kyllä suuntaus on ehkä enemmän just semmoiseen suoraviivaiseen ja lyhyempikestoiseen.
Joo, mulla itselläni tosiaan se 3 tuntia, se on semmoinen todellakin maksimi, että aika harvoin itse asiassa pelaa niin pitkiä pelejä, mutta sitten on tällaisia tietyn teemaisia pelejä, kuten esimerkiksi Here I Stand, joka kertoo reformaatioajasta Euroopassa, joka kestää tietääkseni noin 7-8 tuntia.
Semmoinen koko päivän ura.
Niin, se on ehkä sellainen pieni unelma, että jos joskus pelaan pitkän pelin, niin se voisi olla semmoinen, että siinä pääsisi todellakin syventymään siihen aiheeseen ja eläytymään siihen rooliin. Varmaan se pitkä peli nimenomaan mahdollistaa semmoisen eläytymisen siihen historialliseen tilanteeseen tai mistä onkaan kyse siinä pelissä.
Kiinnostavaa oli tämä, että joukkorahoituksella tehtiin Suomen sisällissodasta pari vuotta sitten Antti Lehmusjärven toimesta 1918 Veli veljeä vastaan peli. Ja sitten meillä oli talvisota-aiheidenkin peli nyt tuli.
Kyllä.
Mistä tämä kertoo? Mitä sanoo Vesa Nevalainen? Tämmöisiä traumaattisia, ihan oikeasti tapahtuneita historian tapahtumia halutaan uudelleen pelata.
Kyllä, kai se on edelleen semmoista tietyn semmoisen kollektiivisen kansakunnan muistin semmoista uudelleen elämistä ja asioiden käsittelyä. Ne on edelleenkin kipeitä asioita, yllättävästikin sitten aina jonkun esi-isä kuitenkin ollut noissa tapahtumissa mukana vähintäänkin ja sitä kautta asioita ei ole silloin osattu selvittää, niin kuin niitä nykymaailmassa enemmän osataan puhua ja selvittää tämän tyylisiä tapahtumia, niin kai se kuvastaa sitä, että asiat on jäänyt vähän kesken ja joku viehätys niihin sitten on. Ja ehkä se ajatus, että saisi omassa elämässään jonkun semmoisen selkeytettyä sen tilanteen ja silleen hallintaa sen asian, että näin se meni sitten ja näin sitä olisi voinut tehdä ja näin ei ainakaan olisi kannattanut tehdä.
Olisiko tällaisia pelejä voinut julkaista silloin suomettumisen ajan Suomessa? Mitä luulette?
No siis ensimmäinen sisällissotapeli ilmestyi justiinsa joulumarkkinoille 18. Että kyllä se niin kuin, silloin jo vähän kyllä niin kuin hämmästelin, että aika nopeata ollut toiminta, mutta että...
No onko se, että kukaan sen on laatinut voittajat vai?
No se oli kyllä todella räikeästi valkoinen peli.
Joo.
Että kyllä se niin kuin... Se oli hyvin, hyvin suorastaan rumasti näin nykymittapuolella, jos ajattelee, että toi Lehmusjärven peli nyt on kuitenkin varsin semmoinen neutraali, neutraali, mutta että kyllähän niin kuin toi sotapelit nyt on ollut semmoinen perinteinen, että kyllä niin kuin monenlaista historiallista konfliktia on lautapeliksi väännetty ennen ja nykyään, ja tuosta sisällissodasta pari vuotta sitten oli vähän närkästystäkin, joku vähän pahastui, että tämmöistä aiheesta tehdään pelejä, mutta kyllä se on ihan luonteva tapa käsitellä
näitä asioita. Annika Saarto, nyt mä huomaan, että olemme käyttäneet tätä meidän omaa peliaikaamme täällä studiossa sen verran, että menen tähän viimeiseen kysymyskierrokseen. Pyysin, että valitsitte jonkun pelin, mitä voisi joulun pyhinä pelata. Kerrotko lyhyesti, mikä on sinun valintasi ja miksi suosittelet sitä?
Mä valitsin tällaisen pelin kuin Sagrada. Ja sen takia, että se on ikään kuin abstrakti, mutta se on silti... Siinä on tuttuja mekaniikkoja, vähän niin kuin sudokua, ja se on erittäin kaunis. Siinä on eri välisiä noppia, niin mä luulen, että se, niin kuin, se niin kuin iskee monen erilaisen sukupolveen. Ja itse asiassa monet semmoiset meidän vieraat, jotka ovat olleet meillä kylässä ja ei ole ikään sinänsä pelaajia, niin kun heille tätä on pelotettu, niin he on samaten lähtenyt kauppaan ostamaan sen.
Vesa Nevalainen.
No mä valitsin semmoisen ihan toisen tyylisen pelin kuin mitä tässä on aiemmin tänään puhuttu, eli mun suosikkipeliehdoton on semmoinen kuin sano suoraan. Ja se on semmoinen peli, missä on tälleen kysymyksiä, on vaikka, että mikä on niinku omituisi asia, mitä lähtisit ovelta ovelle kaupittelemaan, ja se, joka on kysynyt, niin sitten odottelee ja muut laittaa vastauksensa lapuille, ja sitten se valitsee se kysyjä sen sitten mielessänsä, ja oikean vastauksen ja peittää, ja sitten muiden pitää vielä veikata se, että mitähän se on mahtanut ajatella, eli tavallaan siinä pitää toisten ihmisten ajattelua päätellä ja kuvitella, miten se mahtaisi tähän suhtautua, ja se on sen takia tavattoman mielenkiintoinen. Se on ihana peli senkin takia, että siinä voi niin kuin 7-vuotias voi aivan hyvin pelata täysi-ikäisten kanssa, kaikki voi osallistua siihen, ja kaikki on siinä yhtä hyviä vielä, että se on todella hyvin suunniteltu.
Tämä oli hyvä psykologin vastaus.
Kyllä.
Ja Mikko Saari nyt aivan muutamalla sanalla.
Love Letter. Aivan loistava peli kaiken ikäisten kanssa. Täystuuri peli, mutta tuntuu todella taitopeliltä.
Oi, tuohan kuulostaa ihan todella hyvältä jouluksi. Vielä lyhyesti, emme ehtineet pelata kuin kaksi kierrosta, ja mielestäni olitte tasavertaisia, koska Annika sai epäreilun kysymyksen, jota ei voinut tietää. Tässä oli kaksi vähän vaikeampaa. Vesalla asui toinen, hänellä meni tuurilla oikein. Kiitos peliseurasta teille.
Kiitos.
Oletteko tyytyväisiä omaan suoritukseenne?
Mikko? Täytyy olla, kyllä.
50-50 on musta aika hyvä tulos Trivial Pursuitissa.
Tämä meni yllättävän hyvin, mutta nyt onkin jo loppuillasta pelaamassa niin kuin yleensä, että kannattaa näköjään jatkossakin pelata vähän aikaisemmin tätä.
Kiitos hienosta keskustelusta ja kiitos siitä, että pelasitte Trivial Pursuitia täällä Kulttuuri Ykkösessä. Annika Saarto, Mikko Saari ja Vesa Nevalainen. Mahtavaa, että olitte täällä.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kiitos myös ihmisille lasin takana. Tänään äänitarkkailijana toimi Kekka Uitto. Tuottajana oli Pekka Toikka ja toimitussihteerinä Olli Kangassalo. Ja huomenna keskiviikkona Tuukka Pasanen saa Helsingin musiikkitalossa vieraakseen palkitun kotimaisen jatsin eturiven miehen, rumpalituottaja Teppo Mäkysen. Minä olen Pauliina Krym, tervetuloa mukaan jälleen huomenna ja aikaisemmat Kulttuuri Ykköset löydät Yle Areenasta.